Galassan.
Galassan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Istrajnim praćenjem najpametnijih među nama došla sam do nekih zabrinjavajućih zaključaka. Evo početnog. Pripadnici slobodarske i slobodoumne javnosti pate od nekih defekata mišljenja, ili da budem sasvim precizna, od izvesnih infantilnih zabluda. Ajde što to nije dobro za njih, nego nije dobro ni za kolektiv, jer mu upravo ti najpametniji daju, da tako kažem, intelektualni sadržaj. Oni su moždano perje koje puni jastuk zajednice. Ako perje greši u mišljenju, čemu tak jastučnica da se nada? Ili da idemo dalje? Ako liberali nisu liberalni, šta da očekujete od zadrtih i zatucanih, da ne kažem konzervativnih? Znači, Houston, Houston, imamo problem. Biću slobodna da vam izložim koje sam to infantilne zablude evidentirala, i to iz najbolje namere. Prva zabluda. Rešenje je jednostavno, ali su budale izabrale pogrešno. Za svaki problem, najpametniji stresaju bar pet rešenja koje su tu, samo ih se niko nije setio. A nije se setio jer nema kapaciteta za to. I tako uvek u Zemlji čuda. Prema tom uverenju, oni koji donose odluke uvek izvuku najgoru moguću iz kace u kojoj se inače kisele izvrsna rešenja. Otuda je nama uvek loše, a moglo bi biti dobro. Samo da ima ko da povuče potez koji je pred nosom. Ovo moram baš lepo da objasnim, da se ne bismo pogrešno razumeli. Da su brojne vlasti u nizu brljale po zemlji čuda, to je jasno kao beli dan. Uostalom, po njoj se vidi kakve jesu i kakve su bile. Na licu joj se vidi. Da su bile bolje, i ona bi bila u boljem stanju. I ne bi je svaka garnitura na odlasku ostavljala u ritama. Nije sporno ni to da bi u teoriji neko solidniji, solidnije vladao, neko sa više znanja i manje pohlepe od prosečne vlasti kakva se sreće u Zemlji čuda. Međutim, zabluda kosmičkih razmera je da u svakom času postoji prosto i očigledno rešenje, samo ga ne vidi onaj koji bi trebalo da ga vidi. Kao s Kosovom, na primjer. Puna košarica genijalnih ideja. Biti kooperativan, biti još kooperativniji, pružiti ruku, popustiti, ne popustiti nikako, tresnuti šakom o sto. Uglovi su različiti, ali u svakom uglu raste jednostavno rešenje. Da, baš lepo, ali nema ga. A u slučaju Kosova nema ni dobrog rešenja, ni približno dobrog. Da li ga je nekad bilo, sada više nije bitno. Važno je znati da dobrog nema. E onda se ide, ne znam, na raspoloživo, na podnošljivo, na nametnuto, ne znam na koje, ali to sad nije tema. Druga infantilna zabluda. Ovde se uvek uspostavlja vlast najgorih, misli se ovde kod nas. Misli se na kacu s početka priče kojim upravljaju oni sastrugani sa njenog dna. Teza je vrlo privlačna i popularna, ne samo među elitom, nego i među širokim narodnim masama. Samo što ja bih rekla, nije baš tačna. E, za ovo će mi trebati još više veštine da objasnim, a da mi se pritom ne nasmejete u lice. Neka vas, ali ostajem pri tome da nije tačna. Ne uspostavlja se ovde vlast najnižih, nego prosečnih vrednosti. I ne samo ovde, i ne samo sad. Pogledajte ozbiljno i doći ćete do tog zaključka. Infantilnost teze je u uverenju da je svaki posmatrač vlasti bolji od nje, od svake i bilo koje. Da je svaki građanin bolji, pošteniji, moralniji, časniji, pametniji, stručniji, od svakog poslanika i svakog člana uspele ili raspale partije. Ali otkud to? I zašto bi bio bolji kad su izrasli iz isto korena? On je drvo, oni su plodovi. To vam je krok izbornog procesa i onoga što proističe iz njega. Nema uklete kace iz koje se zahvataju najgori. Kaca je jedna, samo neka glavica ispadne bolja, neka da te Bog sačuva. I treća, završna za sada zabluda, izvire iz prethodne i kao sve zablude prosta i slatka. Kaže, bit će dobro kad dođu dobri, misli se na vlast. Infantilnost je dvostruka, dirljivo računa na personalno rešenje, na nepoznato koji će odneku da se pojavi i uveliča na život svojim prisustvom. I predano veruje s druge strane u to da negde postoji izvor takvih kakve zamislio, a zamislio je dobre, nove, neistrošene. Ako ih nema sad, sačekat će da izvor proradi. Suvetom na zemlju, da čuje šum podzemnih voda, da bude spreman kad to grune. Ako i vi mislite da stvari tako funkcionišu, onda srećno, sve najbolje i dobrodošli u zemlju čuda.
Boy, the moon was a pearl, the sun was a yellow gold. Blue and I was a man, the wind blew cold, the hills were upside down. Now that I have gone from here, there's no place I'd rather be than to float my chances on the tide back in the good old world. October's last, I'll fly back home, rolling down winding way. And all I've got's a pocket full of flowers on my grave.
Izvinite zbog malih tehničkih problema, a sada vesti iz zemlje čuda. Ove nedelje imali smo jedan dramatičan događaj, to je relativno novo, jedan dežavi osjećaj, to je staro. U današnjem izdanju Zemlje čuda bavit ćemo se i jednim i drugim. Obećavam minuciozno. Drugačije ne ide jer istina je tamo negde. U ponedeljak popodne, posle pola šest, tokom dijaloga u severnom delu Kosovske Mitrovice, pripadnici specijalne policije Kosova ROSU uhapsili su uz primenu nasilja direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića. Prebačen je u Prištinu gde je dao izjavu pred sudijom za prekršaje. Potom je doneta odluka o deportaciji i na administrativnom prelazu Merdare njega je sačekala srpska policija. Kako je izgledala intervencija, dopisnik RTS-a Andrija Igić te večeri.
Koristili su suzavac, dimne bombe, šok bombe i sve vreme u rukama su držali duge cevi uperene prema ljudima. Prekinuli su skup oko unutrašnjih dijaloga, a u sali su intervenisali jako grubo. Povredili su između ostalih i našeg snimatelja Vladimira Milića, kome je ukazana lekarska pomoć i sada je bolje. Oštetili su opremu i nama i drugim televizijskim ekipama. Usledio je potom zvuk sirena, koja se inače retko oglašava u ovom gradu, barem u posljednjih godinu dana dve.
Nije bio prvi put da vazduh treperi u Kosovskoj Mitrovici i svakako nije bio prvi put da titre i kao struja prolaze kroz njene stanovnike. Videli, navikli se i opet nije sve jedno. I nije odmah jasno šta se dešava. Jedna meštanka narednog jutra za naš radio.
Stvarno ne znam šta da mislim o ovom događaju, da li je to samo jedan vid provokacije ili je to jedno poniženje. Svakako jeste i jedno i drugo.
A šta se tačno dešavalo u ponedeljak popodne? Pošto su grubo prekinuli skup Srba, pripadnici jedinice ROSU uhapsili su direktora kancelarije, a onda ga vezanog vodili kroz grad. Prizor vrlo neprijatan, a reč poniženje pomenuta mnogo puta u različitim iskazima, nesumnjiva. Marko Đurić u Beogradu na konferenciji za novinare.
Ja sam dobro, moram i to da kažem, nisam loš. Dobio sam nekoliko udaraca i ne osjećam ovaj deo još uvek, ali sam dobro. Pokušavali su da me ponize, usput su mi sve vreme, osim udaraca i toga što su mi spuštali, nabijali glavu na koleno i pravili selfije sa mnom i pokušavali da me zastraše time što su mi držali nabijenu pušku kalašnjikov u stomak sve vreme. Jedan od njih je izvukao i nož i pretio mi. Na tom putu do Prištine pevali su ono šta ja znam, Allahu Ekber i još neke druge pesme.
Očevidac događaja prisutan u Mitrovici bio je i Nikola Selaković. U njegovom svedočenju o tom neugodnom popodnevu iskočit će i jedna reč, retka u političkim obraćanjima. Otkud ona? Iskočila iz vreline i naloga trenutka. Jake i koloritne reči niču u kriznoj situaciji kao u staklenoj bašti. Kad političar oseti prisnost sa narodom, pa bi da je još pojača. Oko RTS-a utorak uveče.
Ljudima je vladao jedan osjećaj povređenog i pogaženog dostojanstva. Najvažnije je bilo smiriti ljude, znate. Mitrovčani su čestit, pošteni, dobar narod, ali i narod, što bi se reklo kod nas, kurčevit. Dakle, ne daju na sebe, žestoki su to borci i veruju oni svojoj državi, veruju svojom predsjedniku. Na kraju su i tako i učinili.
Iste večeri predsjednik im se obratio i njima i svima ostalima posle hitne sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Kako je on doživeo sliku iz Kosovske Mitrovice, to je bilo prvo pitanje, a drugo je šta namerava da preduzme.
Onda su hteli da poniženje izvedu do kraja, a ne znaju kako su ponizili sebe i kako su jadni i mali, ti bedni teroristi, njih 50 uhvatili mučenog Marka Đurića i vuku ga preko prištinskih ulica, dok mu drugi teroristi zvižde. I nikakav problem. Preživeo je Marko to, preživeće verovatno i teže stvari u životu, ali mi preko toga nećemo da pređemo.
Nećemo da pređemo preko toga, to je u redu, ali šta to tačno znači? Znam da je teško pitanje. Na sreću, predsednik ima odgovor. Odgovaraće svi koji su umešani u nasilje.
Svi koji su učestvovali u otmici Marka Đurića, svi koji su učestvovali u batinanju i Đurića i svih drugih Srba, odgovaraće pred srpskim državnim organima, među njima i dvojica lica srpske nacionalnosti koje su pomagali albanskim teroristima u provođenju kompletne logistike. Tu je počinjeno više krivičnih dela teških i očekujem da tužioca za organizovani kriminal, uveren sam da će on svoj posao u skladu sa zakonima Republike Srbije da radi.
Narednog dana Zoran Živković iz opozicione Nove stranke podseća na predsednikovu najavu da će odgovornost biti ustanovljena i pita dokle se stiglo.
Vučić je juče rekao da će svi koji su u tome učestvovali, ti teroristi, kako je rekao, biti kažnjeni. Ja očekujem danas da neko ko se razume u proceduru, da nam kaže da li je podneta krivična prijava protiv NN lica ili direktnih izvršilaca. Ako se zna da su dvojica Srba, sigurno se zna kako se oni zovu. Da vidimo da li je pokrenut krivični postupak protiv njih.
A čemu je služila intervencija jedinica ROSU iz ugla onih koji su je planirali sproveli i koja je bila njena svrha? Po mišljenju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Albanski teroristi su želeli da pokažu svoju moć i da pokažu da za to imaju podršku zapadnih sila. Pokazali su i jedno i drugo. Hvala im na informaciji koju su nam pružili.
A šta je po njegovom mišljenju, hajde da kažemo, taktičko-strateška namera vlasti u Prištini? U pitanju je, smatra on, sticanje prednosti na terenu u kontekstu pregovora koji stoje pred Beogradom i Prištinom. Stvaranje situacije, kaže on, koja je Miloševića naterala da posle egzodusa naroda prihvati Erdutski i sve druge ugovore.
Oni žele da zauzmu sever iz prostog razloga što hoće da Srbima izbiju poslednju kartu iz ruku za bilo kakav kompromis po pitanju Kosova i Metohije.
Kako je Priština odlučila da povuče takav potez i zašto je izabrala baš ovaj momenat? Koji su razlozi i kakve su konsekvence? Novinar Milivoje Mihajlović, gostujući na televiziji N1.
Priština je samo ostavila momenat kad Beograd ne može da reaguje i napravila ovaj potez da bi umirila svoju javnost i verovatno će prva posledica ovog hapšenja biti to da će Hašim Tači reći dobro, dobit ćete zajednicu srpskih opština jer je svet pritiso, ali je svojim sunarodnicima, albanskoj javnosti je objasnio kako on može uvek da uleti sa svojim specijalcima na sever. Ono što je moj utisak je da taj narod sa severa je uplašeno, nema više institucija. To su incidenti koje je teško kontrolisati, da se, ne daj Bože, juče našao tamo neki ludak da zapuca, to bi bila kriza u narednih 5 godina.
U atmosferi straha i nesigurnosti postavlja se pitanje gde su bile međunarodne snage dok su snage ROSU intervenisale. Gde je bio Eulex? Bio je tu, kaže Vučić. A vama će, verujem, biti zanimljivo da se nešto kasnije u drugom delu emisije prisetimo i nekih starijih događaja na severu Kosova sa sličnim elementima. I tada su intervenisale snage ROSU i tada se postavljalo pitanje uloge međunarodnih snaga. O tome kasnije, a sada o Eulexu u proleće 2018.
To su radili uz direktnu podršku Eulexa. Interesantno je, na dva vozila ROSU-a, na dva vozila interventnih jedinica, dolazila su najmanje dva vozila Eulexa.
I Marko Đurić misli slično. Međunarodni predstavnici su znali šta se dešava i šta se sprema.
Svi su odlično znali i šta se dešava i šta planiraju da urade i mislite da ih je bilo briga. Da ih je bilo briga, ne bi dozvolili da se ono desi. Ne, naprotiv, potpuno sam siguran da se ono što se juče desilo dogodilo uz eksplicitnu saglasnost pojedinih krugova u međunarodnoj zajednici.
Možda je i neko na srpskoj strani morao da zna šta se sprema tog ponedeljka u Kosovskoj Mitrovici. Ako nije, zašto nije? Viđenje događaja iz ugla Miroslava Lazanskog u oku RTS.
Mi smo najavili posetu naših političara južnoj srpskoj pokrajini. Oni su u Prištini rekli da neće dozvoliti ulaz na legalne administrativne prelaze. Znači, mi smo našli načina kako da se naši političari nađu u Kosovskoj Mitrovici. Mogli smo da očekujemo ovakav razvoj situacije. Ne, ovako brutalno ne. Gospodin Đurić je više puta dolazio na Kosovo i nikad nije bio hapšen. To se na neki način moglo predvidjeti da će oni ići da spreče to. Jer su najavili da će da urade. E onda, ako smo očekivali to, onda smo morali imati neki scenarij da vidimo šta u tom slučaju. Jer ovo što je doživio gospodin Đurić, to nije samo poniženje njega i poniženje države Srbije. Da vam ministra vuku kao lopova sa lisicama na rukama.
Zaključak koji proističe iz ovog iskaza je: moralo se znati. Dobro, a da li se znalo? Da li su gosti iz Beograda u nekom trenutku imali nagoveštaj toga šta će se desiti? Nikola Selaković kod Zorana Stanovića, autor emisije Oko RTS.
Jeste li vi znali da oni kreću ka Mitrovici?
Nismo znali. Znate kako, lokacija sa koje je Rosu došao je udaljena, pa ja mislim, vazdušnom linijom od 150 do 200 metara od tog mesta. To je njihova baza Belvedere koja se nalazi u južnom delu Mitrovice.
Dobro, ali oni kad krenu i tih 150 metara, ljudi koji se nalaze okolo mogu da uđu da vam kažu dolaze.
Očigledno da je to bio faktor iznenađenja za svakoga juče u Kosovskoj Mitrovici i da se takvom načinu postupanja niko razuma nije ni nadao.
Na Kosovu se u principu ništa novo ne dešava. Svi modeli, slike i matrice već su se negde desili i prikazali. Ko hoće da gleda, sve je već video. Novinar Živojin Rakočević za Talasanje, Radio Beograda 1.
Mi smo ovog ljeta imali Bogdana Mitrovića u Suvoj Reci, ista slika, isti scenario. To je obnavljanje tog motiva u nama i ponavljanje većinske grupe i elite kosovskih Albanaca. Pazite dobro šta radite, naše je vreme, mi imamo moć u rukama, apsolutno kontrolišemo smrt i život, mi imamo podršku međunarodne zajednice, vi ste tu da trpite.
Kako su pristizale vesti o zbivanjima na severu Kosova i interpretacije, u javnosti su se pojavile i teze da je događaj režiran. Saša Janković, prvi čovek pokreta Slobodnih građana.
Zahtevamo od Aleksandra Vučića odgovor i objašnjenje snimka koji su građani Srbije mogli da vide na društvenim mrežama, a gde se jasno vidi da pripadnici određenih službi u okruženju Marka Đurića znaju unapred da će pripadnici kosovske policije upasti na skup, kažu stigli su, pokazuju određen znak rukom, prekida se sastanak i nakon toga počinje predstava.
Na ovu tezu reagovao je poslanik SNS-a Vladimir Đukanović.
On nije iznao nikakav svoj stav, on je iznao stav Aljbina Kurtije samoopredeljenja, koji je na Kosovo isti stav. Prenosi, jasno je da samoopredeljenje i taj takozvani pokret slobodnih građana ovde imaju isti centar. I mislim da je ovo dobro što je uradio, jer nam je sada jasno pokazao za koga radi i ko su zapravo njegovi nalogodavci i zašto unosi ovakvu jednu konfuziju.
U Skupštini Srbije Miroslav Aleksić iz poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka Narodna stranka postavlja pitanje da li je nešto skriveno ispod površine vidljivih događaja.
Postavljam pitanje da li se Aleksandar Vučić 13. marta u Parizu sastao sa Tačijem i ako jeste, šta je bila tema tih razgovora i da li ti razgovori imaju bilo kakve veze sa onim što se juče događalo na teritoriji Kosova i Metohije.
U svom obraćanju dan ranije, predsjednik Srbije se već osvrnuo na tezu o igrokazu.
Eto, to je predstava. Eto, to su dogovorili Vučić i Tači na privatnim razgovorima. E, sicam bezobzirnosti, bezobrazluka i laži svih mogućih, ne samo u ovoj zemlji, nego i u međunarodnoj zajednici. Niti oni hoće zajednicu srpskih opština i znaju da je neće. 5 godina je nisu pomenuli. Danas su je pomenuli. Da bi mogli da pokažu kako su mnogo fini i mnogo jaki.
U utorak predsjednik Srpske liste Goran Rakić najavljuje da lista izlazi iz vlade Kosova. Da li su njeni nosioci mogli izaći iz vlade kada je ubijen Oliver Ivanović, mislim da je sasvim umesno pitanje dok posmatramo sled poteza i da li su za tako nešto mogli dobiti podršku Beograda. Rakić najavljuje i da se 10 većinskih srpskih opština na Kosovu i Metohiji 20. aprila formirati zajednicu srpskih opština na petogodišnjicu potpisivanja Briselskog sporazuma.
Kao legitimni predstavnici srpskog naroda na Kosovu i Metohiji ne možemo biti nemi i nećemo više biti ikebana. Želim da kažem da će Srpska lista izaći iz vlade privremenih institucija i neće imati podršku Srpske liste.
Kome bi ta odluka srpskih predstavnika o napuštanju vladinog broda mogla najteže da padne? Pa svakako kapetanu Ramušu Haradinaju. Lađa se zaljuljala, hoće li neko uskoro kriknuti čovek u moru? I hoće li Haradinaj sačuvati glavu iznad vode? Ajde pregovori, ali pozicija je u pitanju. Milivoje Mihajlović, utorak.
Jedna stvar je čudna, da tokom jučerašnjeg dana ni noća se nije oglasio kosovski premijer. Njegovi ministri su bili u sali, dvojica ministara su bili u sali gde se ovaj incident dogodio. Jučerašnji dan bi mogao da bude početak kraja Haradinajeve vlade, i to ubrzanog kraja Haradinajeve vlade, ne samo zbog Srba, nego i zbog albanskih stranaka. Čini mi se da postoji jedna vrsta prećutnog sporazuma između Demokratskog saveza Kosova i Tačijeve demokratske partije, da polako isključe Haradinaja iz cele ove priče.
Izbilja, ko je prvi zavapio za Srbima koji su namerili da se otisnu iz vlade? Da, Ramuš Haradinaj. U dirljivom govoru o tome da se interesi mogu ostvariti samo u institucijama sistema. Jeste u institucijama sistema, jeste, kaže baš Ramuš Haradinaj. E, živote.
Odluka da izađe iz vlade ne pomaže na bilo koje pitanje svakodnevnog života ili političke. Ja se nadam da će, da oni se vraćaju. I iskreno sam rekao neki dana prije da ja nisam se bavio za to uopće. A ne samo pošto nisam htio, nego nisam mogao. Imao sam mnogi tih problema koji smo našli u sto i koji su isto bitni. I morao sam s tim da se baviti. Nisam još uključen u to do sada.
U sredu se uključio. Vest je glasila: Hašim Tači i Ramuš Haradinaj sastali su se i razgovarali o, citat, funkcionalizaciji upravljačkog tima za formiranje zajednice srpskih opština u bliskoj budućnosti, završen citat. U saopštenju iz Tačijevog kabineta reagovanja iz Beograda nazvana su preteći. Odgovara srpski predsjednik: ništa im ne veruje, kaže.
Zar oni nisu najavili pre 3 dana da idu u formiranje zajednice srpskih opština? Pa su to rekli Tači i Haradinaj. Šta god oni govorili, ja vam kažem, nikad suštinski neće da formiraju zajednicu srpskih opština. Dakle, ili će Albanci da krenu u formiranje zajednice, ili će ceo svet morati da konstatuje da je reč o ortodoksnim ložovima.
Predsjednik se tokom nedelje nadavao izjava u punom kapacitetu. Red bi bio da i Narodna skupština prozbori koju. Boško Obradović iz Dveri postavlja pitanje koje se odnosi na bizarnu činjenicu da najviši dom ove države dugo, baš dugo, nije vodio nikakvu raspravu o Kosovu.
Da li je moguće da 2 godine ovoga novog skupštinskog saziva mi nemamo ni jednu sednicu Skupštine Srbije na temu Kosova i Metohije? Da li je normalno da nemamo sazvan odbor za Kosovo i Metohiju, a imamo ovakav incident juče na Kosovo i Metohiju? Najiskrenije ovde pristupam svima vama i pitam koja je odluka državnog rukovodstva nakon jučerašnjeg hapšenja jednog visokog činovnika Vlade Republike Srbije. Ja nisam čuo da je državno rukovodstvo odlučilo bilo šta. Nakon onoga što se juče desilo, mora biti raskinut briselski sporazum, prekinuti pregovori u Briselu i vraćeni u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde imamo saveznike Rusiju i Kinu. To bi bio pravi državnički potez koga nema.
Promptno reaguje predsednik odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. U izjavi za Tanjug kaže da će zajednička sednica skupštinskih odbora za Kosovo i Metohiju i odbranu i unutrašnje poslove biti održana sledeće sedmice.
Danas sam poslao dopise Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu odbrane i BIA da nam se pripremi informacija o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji sa posebnim osvrtom na položaj srpskog naroda. Ta informacija treba da stigne do narednog ponedeljka i onda ću zakazati sednicu.
Zanimljivo pitanje je da li su jedinice ROSU smele da se pojave na severu, to jest da li su imale pravni osnov za to, pitao je Aleksandar Šešelj iz Srpske radikalne stranke. On kaže da je zapazio kontradikciju iskazima naših i međunarodnih zvaničnika oko tog pitanja, smeli ili ne sme.
19. januara 2017. godine šef srpske diplomatije Ivica Dačić tvrdio je da oružane snage ne mogu na sever Kosova i Metohije, a poštovanje dogovora postignutih na visokom nivou se podrazumeva, nebitno da li je usmeno, pismeno, sa pečatom ili bez njega, na salveti ili hartiji. To je rekao šef srpske diplomatije. O tome da li kosovske specijalne policijske snage ROSU mogu da se pojavljuju na severu Kosmeta, a prema zvaničnicima NATO, briselski sporazum iz 2013. godine, kosovske vlasti ne moraju od KFOR-a da traže odobrenje za upućivanje policijskih snaga širom Kosova i Metohije. Dakle, šta smo mi to dogovorili? Da imamo u vidu ono što se desilo juče u Mitrovici.
U utorak uveče naš predsednik se sastao sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini i u poluvremenu utakmice Srbija-Nigerija pojavio se na televiziji. U intervju za RTS rekao je da je imao otvoren razgovor sa šeficom evropske diplomatije, da je izneo naše viđenje čitave situacije i poređao činjenice. A oko pomenutih dugih cevi na severu, ne, prisustvo nije bilo legalno, kaže.
Nema dugih cevi i nema oružane sile na severu bez dozvole lokalne zajednice u skladu sa Briselskim sporazumom i aktima koje smo potpisali i dogovorili sa NATO-om. Ako se to desi, onda mi moramo da vidimo šta radimo kako bismo zaštitili naš narod. Ja nisam takvu odluku doneo i sve ću da dam od sebe da je nikada ne donesem. A da li je to jedna od mogućnosti koju uvek razmatram kada je srpski narod ugrožen? Podrazumeva se, to je moja ustavna mogućnost, ustavno pravo i ustavna obaveza kada je zemlja i kada je naš narod ugrožen.
A u Skupštini Srbije četvrtak, dan za pitanja vladi, iskorišćen je između ostalog i za postavljanje nekih pitanja koja su bila vezana za događaj u Kosovskoj Mitrovici. Jedno pitanje i jedan odgovor, poslanik Đorđe Vukadinović i premijerka Ana Brnabić.
Da li znate čije se ovo reči? Mislim da naš narod na Kosovu i Metohiji ima razlog za zadovoljstvo. Postigli smo dobre sporazume. Večera se uspostavlja zajednica srpskih opština. 25. augusta 2015. godine reči tada predsednika vlade, vašeg prethodnika i sadašnjeg predsednika Aleksandra Vučića.
Ta izjava je tačna i dan danas. Ona je tačnija danas nego što je bila tada. Briselski sporazum je bio potpuna pobeda Republike Srbije. Dokaz da je on bio potpuna pobeda Republike Srbije je to što Priština ne želi da ga implementira. Da je on bio poraz Republike Srbije, pa Priština bi ga prva implementirala, valjda.
Aplauz je tu, ali nisam sigurna u argumentaciju naše premijerke. To što Priština nije sprovodila briselski sporazum ne znači da je Srbija pobedila, nego da nije morala da ga sprovodi. Da li će morati sada nešto bar, to ćemo da vidimo, ali velike reči poput pobede bolje da preskačemo. I na kraju, pitanje šta će biti na kraju i ko će da presudi, govori Aleksandar Vučić.
Da li ćemo da razgovaramo? Razgovarat ćemo sigurno. Kako i u kojoj formi u ovom trenutku nisam spreman ništa da vam kažem, jer ni sam ne znam kako da to izvedemo. Nisu oni u Prištini ti koji odlučuju o bilo čemu. Neki drugi o tome odlučuju.
Bile su to naše vesti, a u drugom delu emisije jedno prisjećanje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Jaja B klase 30 komada 239,99. Čokolada Alpin Milk 2 x 80 g 139,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Jovan Maljoković Band, novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Da li se sećate kada smo prvi put čuli za ime specijalnih kosovskih jedinica ROSU? Najsvežije sećanje posle ovonedeljnog moglo bi biti iz jula 2011. kada su jedinice ROSU izvele noćni upad među Srbe na severu Kosova. Zašto je važno setiti se? Iz krajnje racionalnih razloga. Da bismo videli, a vidi se kao na dlanu, tipičan mehanizam iznude odgovarajućih političkih rešenja uz podršku gde i koga treba. Mehanizam koji je na delu viđen više puta, pa je glupo da se izgubi iz vida. Kriza 2011. dogodila se posle neuspelih pregovora o carinskim pečatima sredinom jula 2011. godine. U njima Srbija nije prihvatila kosovska državna obeležja. Na tu odluku kosovske vlasti su odgovorile uvođenjem embarga na srpsku robu i zabranom prolaska teretnih vozila iz Srbije. Potom su na sever poslate i specijalne policijske jedinice ROSU da zauzmu administrativne prelaze Brnjak i Jarinje. Srbi su odgovorili postavljanjem barikada i blokadama puteva. Situacija je tog leta bila usijana, kontekst, on je najzanimljiviji. Tih dana tražio se nastavak pregovora, Srbija iščekivala status kandidata, a Priština, to ćemo shvatiti usput, overu svoje nezavisnosti. Međunarodni faktor tražio je mir i stabilnost i dijalog i takve stvari i zaklinjao se da su mu svi isti. Avgusta 2011. nemačka kancelarka Angela Merkel dolazi u posetu Beogradu i mnogo što šta postaje jasnije. Šta Srbija treba da uradi da bi dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, to je bilo pitanje leta. Angela Merkel je bez rukavica postavila tri uslova, a od njih najvažniji – da se ukinu paralelne strukture na severu Kosova. Kada je to ponovila dva puta, tek da ne bi bilo nesporazuma, delovalo je kao ledeni tuš u zimsko jutro. Predsednik Boris Tadić je kiselo se osmehujući, biranim rečima odgovorio da i Srbija i on kao predsednik države imaju svoje principe i svoj ustav, to jest da Srbija niti priznaje, niti će ikad priznati nezavisnost Kosova. Optužio je Prištinu da unilateralnim akcijama i nasiljem želi da menja situaciju na terenu pre nastavka dijaloga. Kakav je bio epilog? Beograd i Priština su decembra 2011. postigli dogovor o administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak uz posredovanje Evropske unije. Naš pregovarač Borislav Stefanović je rekao da su izdvojeni prelazi Jarinje i Brnjak dogovorom u odnosu na ostale, na kojima će takođe biti primenjivano zajedničko upravljanje. Status kandidata Srbija je dobila 1. marta 2012. E sada ćete čuti kako je to izgledalo 30. jula 2011. pa napravite neke paralele. Ovo je odlomak iz emisije između dva petka, dakle 30. jul pre 7 godina. Ono što se između ova dva petka događalo na severu Kosova, moguće je razumeti tek ako se vratimo korak ili dva unazad. Svaki događaj, inače nejasan, postaje razumljiviji tek ako sagledamo prethodne sate ili dane. Vekove i godine ostavljamo ovog puta po strani. Pokušat ćemo da ih sagledamo jednostavno, hronološki, a sve u nameri da razaznamo šta se u stvari tamo dogodilo i šta se događa. U sred noći specijalne jedinice kosovske policije ROSU krenule su ka Brnjaku i Jarinju u nameri da zauzmu ta dva prelaza na severu Kosova. Oko 22 časa zauzeli su Brnjak, a meštani su blokirali puteve kod Zubinog potoka. Napetost je potom prerasla u sukob, a Srbi iz Leposavića blokiraju put u nameri da spreče preuzimanje Jarinja. Nekoliko sati kasnije do punkta dolazi komandant KFOR-a Erhard Biler. Tu je i Borisav Stefanović. Ova je slika zabeležena te prve noći.
Generale, šta je ovo, generale?
Ova, nema da priđe!
Noćas, a pogotovo na ovakvim pitanjima i pogotovo na ovakvim tačkama moramo svi biti jedinstveni.
U utorak specijalci se prvo povlače sa Brnjaka, a zatim se vraćaju. U popodnevnim časovima dolazi do upotrebe oružja. Sa terena se javila naša reporterka Tanja Vujsić.
Pripadnici specijalne jedinice Kosovske policijske službe su ponovo zauzeli administrativni prelaz Brnjak. Jedna veća jedinica KFOR-ovih vojnika je otišla tamo da bi pokušala da spreči dalju eskalaciju ovog sukoba.
Borislav Stefanović i tog dana poziva Srbe da ostanu mirni, a apel vlastima Prištine i međunarodnoj zajednici upućuje i predsednik Boris Tadić.
Mislim da je ministar Bogdanović potpuno u pravu kada kaže da će biti ovakvih pokušaja, da će biti incidenata, da će biti pokušaja otimanja dokumenata Republike Srbije, otimanja tablica, da će biti pokušaja da se promeni situacija na terenu. Jedino trezveno, mirno i mudro možemo da se suprotstavimo tim aktivnostima, nikako ne nasiljem i nasedanjem na provokaciju.
Apelujem na predstavnike Prištine da ne preduzimaju ovakve akcije, jer one su akcije najvišeg mogućeg rizika. Na predstavnike međunarodne zajednice da na bilo koji način ne ohrabruju predstavnike Prištine da ulaze u ovakve operacije, jer one apsolutno ne dovode ni do kakvog rešenja i samo na sve zajedno dovode u velike opasnosti, velike rizike. Srbija sa svoje strane je voljna da učestvuje i dalje u mirovnom procesu, u procesu dijaloga, jer samo dijalog može da donese do rešenja.
Gostujući u vestima B92, ministar policije Ivica Dačić skreće pažnju na neke detalje u akciji Prištine, na osnovu kojih bi se moglo pretpostaviti da nije preduzeta tek tako i bez određene podrške sa strane.
Međunarodne snage su samo predstavnici međunarodne zajednice, odnosno najmoćnijih zemalja sveta, koje imaju itekako veliki uticaj na prištinske vlasti. Prištinske vlasti ništa ne rade dok se prethodno sa nekim ne konsultuju, a to znači dok prethodno ne sagledaju da li za to imaju neku podršku. Ministarka za trgovinu i industriju takozvane kosovske vlade je na sastanku sa zamenikom šefa Euleksa i specijalnim predstavnikom Evropske unije na Kosovo i Metohiji zatražila od Euleksa i od KFOR-a da pruže pomoć prištinskim vlastima u zatvaranju Jarinja i Brnka za robu iz centralne Srbije, zapretivši da će u suprotnom oni razmotriti mogućnost angažmana kosovske policijske službe i carine. Očigledno je da je Euleks je pokušavao da ih odvrati od toga, ukazujući na sve moguće posljedice, ali očigledno je da je postojala ili jedna pogrešna procena da oni to neće uraditi samostalno bez njih, ili je neko prećutno prešao preko toga. A da ne pričam i o tome da su helikopteri KFOR-a prevozili pripadnike specijalnih snaga Kosova do Jarinja. Ovo nije Evropska unija, nije Euleks, ovo je KFOR, to su Ujedinjene nacije. Uostalom, smenjen je šef kosovske policijske službe, Malići, zato što se suprotstavi jednoj takvoj akciji. Sad mogu veoma odgovorno da kažem. Verovatno će sada informacije biti da nisu bili obavešteni. Ali, da je Priština zauzela administrativne prelaze, 100% bi dobila podršku zapadnih zemalja koji su priznali nezavisnost Kosova i Metohije. I to su one zakulisne igre koje se igraju Srbiji iza leđa.
I da podsjetim, slušate dokumentarni zapis iz jula 2011. Predstavnica Evropske unije u prvom reagovanju izričita je da akcija nije dogovorena. Ambasadorka SAD-a u Srbiji, Mary Warlick, takođe.
Verujem da operacija kosovskih vlasti nije bila korisna, nije sprovedena u saglasnosti ni sa Evropskom unijom, ni sa međunarodnom zajednicom. Mi je ne odobravamo. Verujem da je potrebno smirivanje situacije i vraćanje na stanje pre eskalacije. Euleks je spreman da pomogne kosovskim vlastima u tome. Sjedinjene države žale zbog toga što akcije kosovske vlade od pre dva dana, a koje su bile usmerene na preuzimanje kontrole nad carinskim punktovima na severu Kosova, nisu uopšte bile usaglašene sa Sjedinjenim državama ili ostatku međunarodne zajednice. Naglašavam, te akcije nisu bile usaglašene sa Sjedinjenim Državama. Najhitniji zadatak sada je da sve strane u regionu počnu da rade na smirivanju situacije.
Srbima sa iskustvom koje imaju potrebno je mnogo više od diplomatskih saopštenja da bi se osetili, barem za nijansu, sigurnijim. U sredu, u dokumentarnom zapisu našeg izveštača Slobodana Nikolića, sledi odgovor na pitanje zašto su se Srbi okupili na Jarinju.
Mi smo se okupili da odbranimo ovu našu zavrnu granicu, jer ako nam uzme granicu deo, uzet će nam cijel sever Kosova. Mi smo tu da se borimo protiv toga.
Goran Bogdanović, ministar za Kosovo i Metohiju, obećava Srbima da se stvari na severu neće menjati.
Verujte nam da nećemo dozvoliti da se ovde bilo šta na severu Kosova i Metohije promeni nego što je bilo juče, što je bilo prekojuče, što je bilo prethodnih dana. Imajte poverenje u nas.
Potom, u sredu, Ivica Dačić još jednom govori o indikativnim helikopterima. Ponovo su na nebu.
Danas je ponovo došlo do prebacivanja helikopterima KFOR-a kosovskih jedinica, bilo da je reč o KPS-u, bilo da je reč o specijalcima, graničnim policajcima ili carini, na administrativne prelaze Brnjak i Jarinje. Srbi naravno na tim prelazima nisu dozvolili da te jedinice preuzmu te prelaze. KFOR je misija Ujedinjenih nacija i ona, po našem mišljenju, ne može da učestvuje u takvim jednostranim potezima takozvane vlade Kosova. Odgovornost za situaciju sigurno snose osim prištinskih vlasti i međunarodne zajednice.
Na razgovorima u Zvečanu još nema dogovora o sastavu osoblja na prelazima na severu. Posle prvog dela razgovora, Tanja Vujisić prenosi reči Erharda Bilera.
Generalni novinar im je izjavio da za njega ne postoji nacionalnost, da za njega postoji samo kosovska policijska služba i sve je pozvao na uzdržanost i naglasio da KFOR u svemu ovome ima neutralnu ulogu.
Jedno od najvažnijih pitanja u situaciji koja se opasno zakuvava jeste ko će braniti Srbe. Da li se na KFOR može računati?
Mi duboko verujemo da KFOR ima kapacitete i snage i ja sam u direktnim razgovorima sa komandantom Južnog kruga NATO generalom Vloklirom i sa Bilerom insistirao da KFOR, ukoliko bude potrebe, dovede i druge snage koje ima van Kosova i Metohije, ne bi obezbedili bezbednost. Lično imam poverenje i dalje u međunarodne snage. Ubeđen sam da nisu učestvovali sa namerom da se bilo što izazove. Neću da kažem da su prevareni od strane Tačija, ali moje duboko ubeđenje je da ono što se desilo pre dva dana je bila zloupotreba i da KFOR-a i da KFOR želi zaista da sve te probleme ispravi, a mi smo od ponedjeljka večer sve vreme u kontaktu i sve vreme pokušavamo da smirimo situaciju, da smo partneri pre svega u bezbednosti, a ne u podizanju tenzije.
Između dva peljaka.
Beleškom iz kriznog jula 2011. na severu Kosova završavam današnje izdanje Zemlje čuda. Ima o čemu da se razmišlja. Pozdrav, Tanja Milekić, prijatelj.